Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уранджери Војворанг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, денеска е вторник, 15 октомври, повторно со вас е Маргарита Василева. Повестите ќе ве информираме за најновите настани во Македонија. Европската Унија бара побрзи реформи во земјите кандидатки од Западниот Балкан. И Христијан Мицкоски на Шолц му предложил пристапните преговори со Македонија, Унијата да ги почне без поставување услови. Слушнете го комплетниот извештај по 15 минути. Од домашните теми, група против расизам објави бројки за кои вели дека расното профилирање се уште се применува од страна на полицијата на Викторија. А заедниците јавуваат дека антисемитизмот и исламофобијата се во пораст од 7 октомври минатата година. SPS News подготви прилози на овие две актуелни локални случувања. А подоцна во програмата и за климатските промени, овој пат како нестабилните и непредвидливи временски услови веќе влијаат на производството на пиво, посебно во Германија, каде научниците и производителите бараат начини како да ја спасат оваа индустрија која е стара над 1000 години. Так, слушатели, останете со нас, сега следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, владата воведува нови таргетирани санкции против 5 иранци. Дипломатските врски помеѓу Канада и Индија брзо се влошуваат откако двете земји си ги протераа високите дипломати. Македонскиот премиер Мицкоски во Берлин му предложил на германскиот канцелар Шолц Македонија да ги почне преговорите за членство во ЕУ без поставување услови. И во спортот, Socceroos вечерва се надеваат на историска победа против Јапонија. Слушајте не. Австралиската влада воведе таргетирани финансиски санкции и забрани за патување на 5 иранци како одговор на действијата на Техеран на Блискиот Исток. Меѓу нив се министерот за одбрана на Иран, двајца директори и високи функционери во Организацијата за аерокосмички индустрии на Иран, која е поврзана со иранскиот ракетен програм што Австралија го смета за материјална закана за регионалната и меѓународната безбедност. Владата на Албанезе сега санкционирала 200 индивидуи и ентитети поврзани со Иран преку повеќе санкциски рамки, вклучувајќи речиси 100 индивидуи и ентитети со врски со Исламската револуционерна гарда. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија ќе продолжи да го повикува Иран на одговорност за она што го опишува како непредвидливи и дестабилизирачки действија. Обединетите нации го осудија израелскиот напад врз болницата во Газа, кој доведе до смрт на најмалку 4 лица и предизвика пожар што се прошири низ камп за раселени лица. Повеќе од 20 лица претрпеле изгореници во пожарот што избувна по нападот на болницата Акса. Израелската војска изјави дека нападот во Газа бил насочен кон милитанти кои се криеле меѓу цивилите, но не обезбедила докази. Сепак, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го опиша нападот како вознемирувачки. Портпаролот на Организацијата на Обединетите нации Стефан Дујарич рече дека хуманитарните работници ја проценуваат штетата на болницата, која била користена како место за вакцинација против полио.
The Al-Aqsa Hospital was also meant to be used as one of the polio vaccination sites. Out of the hundreds of displaced families sheltering in the courtyard, some 40 families were affected, half of whom lost their children and other belongings in the fire. Despite all of this, the second round of the polio vaccination campaign began in the middle area of the Gaza Strip today.
Речиси половина од домакинствата со низок приход во Австралија се соочуваат со несигурност во исхраната, а семејствата во регионалните подрачја и самохраните родители се во поголем ризик. Извештајот на хуманитарната организација Food Bank открива дека во изминатата година, речиси милион австралијски домакинства се мачеле да обезбедат доволно храна, при што родителите прескокнувале оброци или поминувале цели денови без храна за да ги заштитат децата од глад. Извештајот покажува дека самохраните родители се најтешко погодени, повеќе од две третини од нив се соочуваат со недостигна храна. Food Bank наведува дека вкупно 3,7 милиони домакинства имале искуство со несигурност во исхраната, а притисоците од зголемените трошоци за живот се најчестата причина. Индија и Канада си ги протера високите дипломати во контекст на последиците од убиството на лидерот на сиките сепаратисти. Односите се напнати откако во 2023 година беше убиен канадскиот државјанин Хардел Синг Ниджар, откако премиерот Джастин Трудо изјави дека постојат доверливи обвиненија кои ја обврзуваат индиската разузнавачка служба со криминалот. Индија сега нареди привремениот висок комесар Стюарт Уилер, неговиот заменик и четворица први секретари да ја напуштат земјата, што представува ескалација на напнатоста. Отава објави слични мерки како одговор, при што комесарот на канадската полиција, Майк Дюхем, изјави дека пронашле врски кои поврзуваат агенти на индиската влада со сериозни криминални активности во Канада.
The team has learned a significant amount of information about the breadth and depth of criminal activity orchestrated by agents of the government of India and consequential threats to the safety and security of Canadians and individuals living in Canada. Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities such as collecting information for the government of India either directly or through their agents and other individuals who acted voluntarily or through coercion.
Израелската војска објави дека ќе го истражи нападот со дрон на Хезболах, кој го погоди нивниот воен базен во централниот дел на Израел, при што загинаа 4 војници, а над 60 лица беа повредени. Хезболах ја презеде одговорноста за нападот со дрон, тврдејќи дека тоа е одмазда за израелските удари врз Бејрут, Либан во четвртокот, при што загинаа 22 лица. Портпаролот на израелската војска Даниел Хагари изјави дека неговата војска ќе го испита инцидентот детално.
The incident about how an unmanned air vehicle infiltrated Israel airspace without warning and hit a base here. The UAV threat is the threat that we have faced since the beginning of the war. We are required to provide better protection. We will investigate this incident. We will learn and improve our role to better protect our soldiers and the citizens of the state Israel.
Поранешниот министер за финансии на Тасманија изјави дека ќе остане во парламентот откако се повлече од кабинетот пред гласањето за недоверба. Лабористите планираат да поднесат предлог за недоверба против Майкл Фергюсон, поддржан од независни и пратеници од Зелената партија, што либералите не можеа да го спречат. Господин Фергюсон изјави дека неговото повлекување било во најдобар интерес на владата и Тасманија.
It's the brutal mathematics of politics that would very clearly indicate that we don't have enough votes on the floor of the parliament to sustain a no confidence motion. In those circumstances, with nobody asking me to, I've offered my resignation to the premier and to the governor from the cabinet.
Господин Фергюсон се соочуваше со растечки политички притисок поради доцненијата и пречекорувањата на трошоците за испораката на новите бродови Spirit of Tasmania, вредни 900 милиони долари. Обновените пристаништа за двата брода нема да бидат подготвени за нивното пристигнување, што лабористичката опозиција го нарече најголемата инфраструктурна грешка во историјата на Тасманија. Во вести од Македонија, проширувањето на Унијата е на врвот на европските приоритети, но првин мораат да се завршат домашните задачи. Ова вчера во Берлин, во рамките на Берлинскиот процес, на балканските лидери уште еднаш им го нагласија европските лидери, потенцирајќи дека во нивните земји кандидатки мора да се почитува правото како услов за членство во Унијата. Германскиот канцелар Олаф Шолц на заедничката пресконференција рече дека се надева дека нема да поминат уште 10 години за Западниот Балкан да стане дел од европското семејство и дека не треба да има одстапувања од реформскиот пат. Шолц и Урсула фон дер Лајен, шефицата на Европската комисија, упатија заедничка порака дека регионот мора да ги забрза реформите, а особено внимание да посвети на клучните услови како што е владењето на правото. На политичките лидери им ставија до знаење да работат на намалување на тензиите во регионот, но и на развивање на вистинско добрососедство. Македонската делегација во Берлин ја предводи премиерот Христијан Мицкоски, кој оствари средба со Шолц, а за македонската телевизија рече дека во делот на евроинтеграцијата му рекол дека Македонија треба да ги почне пристапните преговори безусловно. Мицкоски на маргините на саметот имаше кратка средба и со шефот на грчката дипломатија Јоргос Герапетритис. Премиерот немаше средба со техничкиот премиер на Бугарија Димитар Главчев, кој исто така се наоѓа во Берлин. Мицкоски предходно најави дека средбите во Берлин ќе ги искористи за подготовка на писмото со кое наскоро ќе се обрати до институциите на Европската Унија, со кое ќе бара достоинствено решение без диктат на евроинтегративниот пат на Македонија. Австралиците се повикуваат да не стануваат немарни поради загриженостите дека смртоносен вид на птичји грип наскоро ќе стигне во земјава. Директорот на Советот за биодиверзитет, Джеймс Чезас, изјави дека грипот представува, цитат, вистински ризик за луѓето, затворен цитат, иако најитното влијание е врз птиците и цицачите. Федералната влада објави дека ќе потроши 95 милиони долари за подготовка за видот H5N, по предупредувањата на главниот медицински службеник Пол Кели дека е само прашање на време кога ќе стигне во Австралија. Овој вид предизвика респираторни заболувања, намалување на производството на јајца, како и ненадејна смрт кај дивите птици и некои видови цицачи во други земји. Тројца научници добија Нобелова награда за економија за своите истражувања за богатите и сиромашните земји, кои заклучија дека послободните и отворени општества имаат поголеми шанси за напредок. Кралската шведска академија за науки вели дека работата на Darren Acemoglu, Simon Johnson и James Robinson покажала колку се важни општествените институции за просперитетот на една земја. Председателот на комисијата Джейкоб Свенсен изјави дека нивната анализа обезбедила многу подлабоко разбирање на коренските причини за тоа зошто земјите успеваат или не успеваат. Господин Робинсон изјави дека било задоволство да работи со добитниците на наградата во последните 30 години.
None of us had any idea how to conduct an empirical study, in fact. So then I remember we were talking on the telephone and I was like talking about how we were going to analyze the data and Darren was like, no, I know how we're going to do it. So we were able to kind of use a lot of techniques from labor economics and kind of other parts of economics and to kind of import them into studying these issues of comparative development, you know, which turned out to be very powerful.
И во фудбалот, тренерот на Socceroos, Тони Попович, е уверен дека тимот е способен за историска победа на гостувањето против Јапонија и да го започне своето квалификацијско патување за светското првенство. Socceroos се соочуваат со јапонците, познати како Samurai Blue, кои се на 16-тото место на светската ранг листа на стадионот Сајтама вечерва. Тимот последен пат ја победи Јапонија во 2009 година, но никогаш на нејзино тло. Напаѓачот Мич Дјук вели дека е решен да ја прекине својата суша во постигнувањето голови.
Has been a good international career to date, but I'm not satisfied with what I've done yet. I feel like I've still got a lot more to achieve. And being a striker, you always want to score goals and be an important part to helping us win games. And for me, I haven't actually been happy, I haven't scored enough goals as of late, and I want to rectify that and change that.
И од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,57 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,68 македонски денари, а еврото за 60,89 македонски денари. И времето за утре, за Перт врнежливо 21, Аделајд претежно сончево 28, во Мелбурн повремени врнежи 24, а во Хобарт делумно облачно 22. За Камбера повремени врнежи до 20, Сиднеј исто повремени врнежи 20 степени, Брисбен можни услови за дожд 26, Дарвин повремени врнежи 34, а во Алис Спрингс делумно облачно 39. Денешниот билтен вести на SPS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници подоцна во денот, билтенот вести во 2 часот, по комплетната програма во 4, а извештајот од Македонија во 6 часот. Со вас е Маргарита Василева. Останете со SBS Macedonian, следуваат вести од Македонија, а потоа и неколку локални содржини. Ја следите програмата на SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме за барањето на Европската Унија за побрзи реформи во земјите кандидатки од Западниот Балкан. Македонскиот премиер Мицкоски на Шолц му предложил пристапните преговори со Македонија, Унијата да ги почне без поставување услови. Премиерот во Берлин имаше кратка средба и со шефот на грчката дипломатија, а Радев вели дека Македонија диалогот треба да го води со Брисел, а не со Софија. Новија и други теми од Македонија известува Бране Стефановски.
Проширувањето на Унијата е на врвот на европските приоритети, но првин мораат да се завршат домашните задачи. Ова вчера во Берлин, во рамките на берлинскиот процес, на балканските лидери уште еднаш им го нагласија европските лидери, потенцирајќи дека во нивните земји кандидатки мора да се почитува правото како услов за членство во Унијата. Германскиот канцелар Олаф Шолц на заедничката пресконференција рече дека се надева дека нема да поминат уште 10 години за Западниот Балкан да стане дел од европското семејство и дека не треба да има одстапувања од реформскиот пат.
To promote the growing together of a region where people are united by much more than divides them. Ladies and gentlemen, we look back to 10 years of the Berlin process. To a success story. I'm determined to continue to write that story of success, and I hope that it will not take another 10 years for all six countries to finally become members of the European Union.
Шолц и Урсула фон дер Лајен, шефицата на Европската комисија, упатија заедничка порака дека регионот мора да ги забрза реформите, а особено внимание да посвети на клучните услови како што е владењето на правото. На политичките лидери им ставија до знаење да работат на намалување на тензиите во регионот, но и на развивање на вистинско добрососедство. Фон дер Лајен рече:
I believe we must draw on the lessons of the 2004 enlargement. The first precondition is alignment with our core European values, the respect for democracy and the rule of law. And the second precondition is early economic integration.
Македонската делегација во Берлин ја предводи премиерот Христијан Мицкоски, кој оствари средба со Шолц, а за македонската телевизија рече дека во делот на евроинтеграцијата му рекол дека Македонија треба да ги почне пристапните преговори безусловно.
Во делот на евроинтегративните процеси, уште еднаш го потенцирав ставот на владата, дека премногу имаме и како народ, и како држава во изминатите децении дадена и дека заслужуваме шанса да ги почнеме процесите безусловно. Дека заслужуваме да ги отвараме поглавјата и да ги покажеме нашите капацитети за тоа колку брзо ќе ги затвараме поглавјата.
Мицкоски на маргините на самитот имаше кратка средба и со шефот на грчката дипломатија Јоргос Герапетритис. Премиерот немаше средба со техничкиот премиер на Бугарија Димитар Главчев, кој исто така се наоѓа во Берлин. Мицкоски предходно најави дека средбите во Берлин ќе ги искористи за подготовка на писмото со кое наскоро ќе се обрати до институциите на ЕУ, со кое ќе бара достоинствено решение без диктат на евроинтегративниот пат на Македонија. Во одговор на изјавата на македонскиот премиер Мицкоски дека е подготвен да се сретне и да разговара со бугарскиот председател Румен Радев за наоѓање долгорочно решение, Радев изјави дека не постои потреба од било какво посредување меѓу Бугарија и Македонија за продолжувањето на процесот на интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Според него диалогот треба да се води директно со Брисел, бидејќи Софија веќе не е вистинската адреса за вакви разговори. Радев нагласи дека оваа позиција му ја пренел и на унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој според одредени извори би можел на 7 ноември во Будимпешта да организира средба меѓу него и македонскиот премиер. Сепак Радев потенцира дека Софија нема повеќе улога во преговорите и дека сите прашања поврзани со интеграцијата треба да се решаваат во рамките на Европската комисија. Радев истакна дека преговорите меѓу Бугарија и Македонија се завршени пред две години. Според Радев, решенијата биле постигнати во јули 2022 со подпишувањето на двостраниот протокол врз основа на договорот за пријателство. Тој додаде дека Македонија треба да се фокусира на исполнувањето на условите поставени во преговарачката рамка за да ги почне преговорите со ЕУ и дека за ова нема потреба од какво било посредување од други држави. Премиерите на шесте земји од Западниот Балкан на самитот на Берлинскиот процес вчера подпишаа нов акционен план за единствен регионален пазар како составен дел од планот за раст на ЕУ за Западниот Балкан. Подпишан е и нов договор за мобилност кој вклучува пристап до високото образование. Најавувајќи го подпишувањето, доматинот на самитот, германскиот канцелар Олаф Шолц, рече дека подпишаните документи ќе им го олеснат животот на луѓето. Законот за правична застапеност, што треба да се најде пред пратениците, е правен во консултација со меѓународни експерти, тврди министерот од коалицијата Вреди Арбен Таравари и, како што рече, не очекува негативно мислење од Венецијанската комисија. Партијата Левица пак вели дека преку новото законско решение, владините коалициони партнери се обидуваат да ја релативизираат и да ја заобиколат одлуката на Уставниот суд, кој неодамна го укина принципот наречен балансер, односно принципот за вработување во јавниот сектор врз основа на процентуалната етничка застапеност во земјава. Маја Никодиновска на пресконференција рече:
Владата, предводена од ДПМН, знам и вреди, преку Законот за правична застапеност се обидува да ја релативизира и да ја заобиколи одлуката на Уставниот суд и политиката на така наречената правична застапеност да ја продолжи и во иднина, но овој пат да ја и да ја озакони.
Вомара од ДПМН е и вчера ја повтори препораката ДУИ да прифати дека балансерот е минато и дека интегративците сами го прифатиле неговото укинување. Бране Петрушевски на пресконференција изјави:
ДУИ сами прифатија укинување на балансерот, сега наместо да манипулираат, да се реформираат, заради нив државата ја напуштина 100.000 граѓани. ДУИ, како власт во 2023 година, донесува стратегија за реформи во администрацијата за периодот 23 до 2030 година, во која се нотира дека балансерот се злоупотребува и дека е потребно негово укинување.
ДУИ потенцира дека укинувањето на балансерот и погрешната политика на актуелната влада ќе имаат негативни последици врз меѓуетничките односи. Оваа опозициона партија не ја исклучува можноста за организирање улични протести. Сепак ДУИ најавува дека ако законот за правична застапеност што го најавува вреди, како замена за балансерот, обезбеди рамноправна застапеност на сите етнички заедници во институциите, ќе го поддржи. По десетина дена од вчера водата во Гостивар е безбедна за пиење, информира Агенцијата за храна и ветеринарство. Но присуство на манган има во водата во Струмица, а и во соседната општина Василево. И двете општини користат вода од акумулацијата Турија. Во Струмица деновиве е забележано намалено ниво на манган, што укажува на подобрување на ситуацијата, но се уште останува да важи забраната за користење на водата од градскиот водовод. Лјупчо Лјачев, директор на комуналец Струмица, за медиумите информира:
Кога ќе добиеме параметри кои што ќе го задоволуваат правилникот за безбедност на вода, ќе го известиме Институтот Центарот за јавно здравје, кој потребно е исто да направат анализи на водата и доколку одговараат на потребните параметри, потребно е да биде известена и Агенцијата за храна и ветеринарство.
Водата за пиење во Гостивар беше забранета во два периода, на крајот на септември поради присуство на бактерии и пред една недела поради зголемени концентрации на манган. Од вчера е безбедна за пиење.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски, а на интернет страницата sbs.com.au/Macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови на разни теми, како и голем број фотографии. Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со тема од Викторија. Група против расизм објави бројки за кои вели дека расното профилирање се уште се случува во полициските сили на Викторија. Користејќи ги законите за слобода на информации, истражувачите собраа 4 годишни полициски извештаи за кои велат дека даваат остра слика за тоа кој ќе биде цел. Но како што известува Тајсо Кјуци, полицијата на Викторија ги негира овие тврдења. Центарот против расното профилирање располага со неколку важни податоци. Тие велат дека податоци добиени преку законите за слободен пристап до информации, Freedom of Information, покажуваат дека во 2023 година полицијата имала 11 пати поголема веројатност да ги претресе жителите на Викторија од првите нации, отколку оние за кои се сметало дека се белци. Доктор Тамар Хопкинс од центарот вели дека иако податоците се земени само од Викторија, тие се совпаѓаат со бројките од пребарувањето во Нов Јужен Велс, како и во Обединетото кралство и САД. Хопкинс вели овој значаен проблем не е доволно истражен. Немаме ист вид на движења против расното профилирање што се случува во други земји, а сепак имаме проблем кој е исто толку значаен, ако не и поголем од другите јурисдикции.
We have a significant problem here that is underexplored. We do not have the same kind of movements against racial profiling that occur in other countries, and yet we have a problem that is just as significant, if not more, than other jurisdictions.
Полицијата во Викторија го забрани расното профилирање во 2015 година, откако реши барање на Федералниот суд. Тогашниот вршител на должноста премиер Питер Рајан категоричен беше дека нема место за ваква практика. Тој рече дека полицијата во текот на извршувањето на своите должности треба да постапува правично кон сите елементи на заедницата.
I think police in the conduct of their duties, they should apply themselves equitably across all elements of community.
Доктор Хопкинс вели дека ова истражување било од витално значење за да се види дали расното профилирање се уште е проблем. Според неа, во отсуство на државна шема за мониторинг, во период од околу 4 години, Центарот против расното профилирање вршел проверка на информациите од полицијата добиени преку законите за пристап до информации за да го следи расното профилирање. Со други зборови, вели Хопкинс, ова е интервенција во јазот што се создаде поради тоа што нема официјална шема за следење.
In the absence of a state monitoring scheme, we have been FOIing data from the police, search data over a 4-year period, and we are instead monitoring that for racial profiling. So this is really an intervention in the gap that has been created by there being no official monitoring scheme.
Целосниот извештај ја прикажува пошироката слика за, како што вели центарот, примери на расна дискриминација. Центарот сугерира дека полицијата имаат 8 пати поголема веројатност да претресат некого за кој се смета дека е африканец, 5 пати поголема е веројатноста за оние со блискоисточен изглед и 4 пати поголема веројатност за оние со потекло од Пацифичките острови. Државниот јавен обвинител Джеклин Саймс за SPS изјави дека жителите на Викторија со право очекуваат највисок стандард на интегритет од полициските службеници. Таа вели дека низината влада има нулта толеранција за расното профилирање на кое било работно место и дека наводите за расно профилирање се сериозни и треба веднаш да се пријават за да може да се истражат. Иако нема независен монитор, Викторија има антикорупцијско тело со широк обсег и задача да го проверува полициското однесување. Важно е да се земе предвид дека истражувачите го опишуваат ова како, цитат, експериментален антирасистички проект, затворен цитат. Проектот исто така признава дека има недостатоци во податоците, така што не може да донесе дефинитивни заклучоци. Авторите велат дека во околу 17% од полициските извештаи недостасуваат податоци за етничкиот изглед. Хопкинс вели ова е особено загрижувачко, имајќи предвид дека во 2019 година полицијата на Викторија наложи задолжително пополнување на тој внес во податоците, а сепак не гледаме промена во практиките кај полицијата за пополнување на нивните формулари. Ова, вели Хопкинс, покажува дека полицијата не ги сваќа сериозно нивните политики во однос на пополнувањето на овие образци. и додава дека полицијата не е заинтересирана за следење на расното профилирање и дека самото тоа изложува голема празнина.
This is particularly concerning given that in 2019 Victoria Police made it mandatory for police to complete that entry in the data, and yet we're seeing no change in police practices to complete their forms. So what that really tells us is that the police are not taking their policies seriously in terms of completing these forms. They're not interested in monitoring racial profiling. So it really that exposes a big gap. That's not something that we can do. That's something that a state-run independent monitoring body could actually address.
Ило Диаз од проектот за полициска одговорност вели дека податоците покажуваат дека треба да се направи повеќе за да се одстрани расизмот во полициските сили. Но заклучоците од извештајот беа остро отфрлени од полицијата на Викторија. Полициски портпарол вели дека полицијата има политика на нулта толеранција кон расното профилирање и дека полицајците се обучени да одговорат на однесувањето на една личност, а не на нивното потекло. Од прилогот на Тајсо Кјуци за SBS News.
SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.
Остануваме локално и на слична тема. Извештаите за антисемитизам и исламофобија се во пораст во Австралија, при што заедниците велат дека значително се зголемиле од 7 октомври минатата година. Меѓу последните вандализирани случаи се локални бизниси и канцеларијата на еден пратеник, а одржан беше и митинг за бела супремација. Подетално во следниот прилог за SBS News од Хана Кван, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
Мала пекарница во внатрешноста на Сиднеј беше вандализирана со антисемитски графити. Во текот на викендот на еврејскиот бизнис беа исцртани црвени триаголници свртени наопаку. Тоа е симбол кој стана поврзан со Хамас, првично појавувајќи се во некои од нивните видеа за идентификување на израелските цели. Собственикот на пекарницата Авнер е телевизиски познатиот готвач Ед Халмаджи. Тој објави за инцидентот на социјалните мрежи, велејќи дека добил и белешка со зборовите «Внимавај», ставена под вратата. Ко-председателот на Извршниот совет на Австралиското еврејство Алекс Ривчин вели дека антисемитизмот се случува континуирано од 7 октомври, од кога многу мали бизниси се бойкотирани.
We've seen many Jewish businesses, small businesses targeted in this way, coordinated campaigns to boycott larger businesses and small institutions also. And for the most part, this really harms just local Australians who are trying to contribute and do something and, you know, do something they're deeply passionate about, as in this case here. And it goes to the ability of the Jewish community to contribute to this society, to feel a part of this society, to be welcomed here. It's something that we associate with the darkest periods of Jewish history when people were targeted simply because of their ethnicity and premises just like this were daubed in the same sort of way. It's a shocking thing for the Jewish community to discover this and it's been happening throughout the country.
Извештајте за исламофобија исто така се во пораст. Извршната директорка на Регистарот за исламофобија во Австралија, Нора Амат, вели дека пријавените податоци укажуваат на зголемување на бројот на случаи на исламофобија за речиси 600%. Во голем број случаи, вели таа, се работи за вербален или физички напад, за обиди на жени да им се отстрани хиџабот од глава, за омраза изразена кон муслимански бизниси и организации директно преку писма, електронска пошта и слично.
Visibly Muslim women like myself who, you know, have been viciously verbally and physically assaulted while they've been shopping or in another public space, just going about their everyday activities. And often they're assaulted verbally and also assaulted physically. So we've had women being punched, headscarves, you know, attempted to be taken off them. We've also seen Muslim businesses and organizations receive quite a bit of hate, whether through voicemails, whether through letters, physical letters, whether through emails. So we're seeing many, many more of these cases, unfortunately.
Во Мелбурн, Канцеларијата на лабористичкиот пратеник и специјален пратеник за социјална кохезија Питер Халил вчера беше вандализирана со црвена боја и непозната материја. Господин Халил за ABC рече дека мирисот бил неподнослив, дека овластени лица со маски со кислород зеле примероци за да се тестира материјалот во лабораторија и дека местото е означено како место на криминал.
You couldn't even from the outside. It was very difficult. So people went in, the hazmat team went in with their suits and their oxygen masks to take the test the material. There's a lab here that they're going through the initial test to ensure to find out what it is. So it's an active crime scene in that respect.
Непосредно преку границата во малото градче Корова во Нов Јужен Велс, група од околу 50 маскирани мажи во саботата се собраа на митинг за бела супремација. Нивниот лидер порача, цитат, никогаш нема да престанеме да ја подигаме свеста за фактот дека белите луѓе во овој град, во оваа област и низ целиот свет, полека се заменуваат и елиминираат.
We will never stop fighting for our people. We will never stop raising awareness for the fact that white people in this town, in this country and across the world are slowly being replaced and eradicated.
Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс го осуди митингот, нарекувајќи ги учесниците осамени патетични луѓе. Тој рече, ако почнете да дозволувате вакво ужасно расистичко однесување во вашата заедница, тоа се вкоренува како болест што е невозможно да се отстрани. И предупреди дека ваквите активности се дизајнирани со цел да се нарушат основите на нашата мултикултурна заедница.
This is a slippery slope. If you start allowing this kind of appalling racist behavior into your community, it sets in like a disease that's impossible to remove, and that's exactly what this is. This kind of organized racism is a disease. There was also reports of vandalism for a business owned by a member of the Jewish community. Again, completely appalling, designed, I think, to tear at the seams of our multicultural community.
Локалната членка на парламентот за Фарер, Сузан Ли, за ABC изјави дека цел на групата било историското градче Корова, познато како место на раѓање на Федерацијата, за групата да го искористи како позадина во кампањата за создавање поделби и омраза во заедницата.
They're hiding their identities, that's what they do, these isolated minorities. They need to be called out, found out, and if there's anything that they can be charged with, I know they will be.
Разделувачката порака беше длабоко почувствувана во заедницата.
Денешните содржини на Македонски на SPS Audio ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. А за прашање и коментари во врска со програмата, тие може да се остават на нашата Facebook страница. Останете со нас за последниот дел од нашата програма, во кој ќе чуеме за напорите во Германија, за зачувување на старата индустрија за производство на пиво, која е под закана поради климатските промени. Слушате SPS на Македонски со Маргарита Василева. Со приближувањето на летото, малку работи се попривлечни од освежувачка чаша ладно пиво. Меѓутоа, со загревањето на климата, подготовката на совршено пиво станува се поголем предизвик. Во Германија, каде што току заврши годишниот фестивал на пивото, Октоберфест, производството на пиво е, како што се вели, религија. Пивската индустрија бара начини да го направи хмелјот, клучна состојка на пивото, поотпорен на зголемените температури и сушата. Подетелно од прилогот на Алан Ли за SBS News. Клучот во борбата против климатските промени кои предизвикуваат хаос во германската индустрија за пиво би можело да се наоѓа во расадник на Сдруженијето Society of Hop Research, северно од Минхен. Садниците овде се мешавина од нови сорти кои изникна од истражувања, образование и вековните германски традиции во одгледувањето хмелј и пивото. Walter Koenig е извршен директор на Друштвото за истражување Society of Hop Research, каде што секоја година растат повеќе од 7000 садници, од кои избираат 100000 мали садници, кои што понатаму ги изложуваат на многу болести и непријатели. оние што успеваат да го преживеат ваквиот третман се сметат за вистински здрави сорти.
We grew up here more than 7,000 seedlings every year. They are selected out of more than 100,000 small seedlings, but we give a lot of diseases and enemies over them. So that ones are staying in here are really the healthy ones that survived this treatment.
Нивната цел е да произведат растенија од хмелј кои ќе пораснат до 7 метри и ќе можат да издржат мноштво болести и катастрофи, како што се зголемувањето на температурите, суша и страшната прашкаста мувла што може да избрише цели култури. Новите сорти им даваат шанса на нивните земјоделци да имаат приход, да има и за следната генерација и на производителот на пиво да им ги даде сортите што им се потребни сега и во иднина, вели Кеник.
The new varieties gives our farmers the chance to have a income, to have a living for the next generation and gives our brewer the varieties that they need now and in the future.
Истражувачите се надеваат дека специјално одгледаниот хмелј ќе порасне за да стане отпорен на климатските промени со комерцијално остварливи сорти кои на крајот ќе се приготват во пива што ќе се служат низ целиот свет. Во секоја фаза растенијата ќе бидат вклучени во образованието во училниците, на универзитетите и стручните училишта, пиварниците и фармите низ цела Германија. Климатските промени предизвикани од човекот го направија светот потопол и ја зголемија веројатноста за долги суши и интензивни врнежи. Томас Бека, професор и председавач по технологија за производство на пиво на Техничкиот универзитет во Минхен, вели дека тоа влијаело на фармерите и нивните практики ширум светот, вклучително и во регионот за производство на пиво во Баварија, каде што уметноста и занаетот за одгледување хмелј и производството на пиво датира уште од пред повеќе од 1000 години. Професорот Бека вели климатските промени се реалност за која не може да има сомневања и поради која мора да се размислува за науката и образованието на ист начин.
Climate change is taking place. This is true. You cannot doubt this. Yeah. Meanwhile, yes. And for us it's important that you think science and education in the same way, in the same direction.
Професорот Бека вели дека приносите или жетвите на фармерите брзо се намалуваат, а она што станува е сосема поинакво, принудувајќи ги пиварите да ги променат своите рецепти за да ги постигнат вкусовите од минатото. Професорот ја надгледува истражувачката пиварница на универзитетот и ги учи своите 400 до 500 студенти во неговата програма да размислуваат за тоа како климатските промени влијаат на целата индустрија на пиво, од почвата па се до шишето што ќе се продава на комерцијалниот пазар. Суровините семенуваат со времето, семенуваат со климата. Така, речиси, секоја година се добива различен квалитет и овие квалитети се однесуваат поинаку во процесот. На крајниот производ има и последици. Семенува формата, вкусот и квалитетот, вели професорот.
Raw materials are changing with time, are changing with the climate, so we get nearly each year a different quality. And these qualities behave different in the process. And the consequence is that the products, which will come out at the end of the yes step sequence, is also a bit changing in their, let's say, shape, flavor, quality. And this is what we must really tackle somehow, and we must find solution how we can really solve and improve this.
Професорот Бека исто така ги предизвикува своите студенти да ја минимизираат потрошувачката на енергија за време на варењето и да завршат со производ кој има подолг рок на траење за да го ограничи отпадот. Учениците брзо учат дека се потешко е да се приготвува свежо, ладно пиво на планета што се загрева и дека може да стане уште потешко, според студијата објавена минатата година во списанието Nature Communications. Истражувачите предвидуваат намалување од 4 до 18% на приносот на хмелј во регионите што се одгледуваат во Европа до 2050 година, доколку земјоделците не се прилагодат на променливата клима. Андреас Видман, 32-годишен фармер за хмелј од четврта генерација во Баварија, изгуби од 20 до 30% од приносите во последниве години поради топли и суви лета. Сега тој работи со чираците на неговата фарма за да го открие најдобриот начин за одржливо наводнување, ефикасно да користи ѓубриво и да засади нови сорти што ќе можат да се справат со климатските промени, а сепак да можат да се продаваат на певарите кои сакат да го задржат класичниот вкус. Гледање во еднината на одгледувањето на хмелј е секогаш многу тешка работа, вели Уитман, затоа што од една страна зависи од понудата и побарувачката каков вид на хмелј сакат пиварите. Од друга страна, вели тој, потребни се климатолерантни сорти за одгледување. Сега е времето за промоција и производителите на пиво конечно да покажат храброст и ги прифатат новите сорти, со што одгледувачите на хмелј повторно би се чувствувале побезбедни во иднина.
Looking into the future of hop growing is always a very difficult thing, because on the one hand it depends on supply and demand. What kind of hops do brewers want? On the other hand, we say yes, we need climate tolerant varieties to be grown. Now it's the time for a lot of promotion to be done, so that brewers finally become courageous and take the step to go into the new varieties. Because then we would feel safer again in the future.
Професорот Бека вели времето за изноѓање решение за индустријата за пиво истекува. Тој вели останува до образованието на младите студенти да ги разберат последиците од климатските промени, особено во однос на промената на суровините. Доколку ги разберат овие работи, вели тој, тие навистина ќе можат да најдат решенија за новото опкружување.
I think we must educate the people, our young students, our young talents in a way that they understand the things, what is the consequence of the climate change, especially in respect to changing raw materials. If they understand these things, they can really find solution for the new situation and for the new surrounding. And this is so important, otherwise we cannot really go in the same way as we did it in the last time.
И за крај да подсетиме на главните вести на SBS. Владата воведува нови таргетирани санкции против пет иранци. Дипломатските врски помеѓу Канада и Индија брзо се влошуваат откако двете земји си ги протераа високите дипломати. Македонскиот премиер Мицкоски во Берлин му предложил на германскиот канцелар Шолц Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската унија без поставување услови. И во спортот Socceroos вечерва се надеваат на историска победа против Јапонија. И тоа се за денеска. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook страницата SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање, до утре. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.